Kiitos Raunin ja omasta puolesta Kauko ja kaikki toisetkin, että sydämellisesti otitte vastaan. Ja minä usein olen ihmetellyt Jumalan rakkautta, että vaikka uskovainen ei saisi varastaa, niin kyllä te melkoisen leijonan osan olette meidän sydämistämme lohkaisseet. Että emme me tästä syytä, enemmänkin annamme kyllä anteeksi. Minulla on semmoinen myötätunto näitä seisovia ihmisiä kohtaan, että uskaltaisitteko te tulla tänne eteen, jos mä lupaan olla ihan kiltisti? Tässä on 5 paikkaa ja tässä on 10. Ei mitään pakkoa ole, mutta noustaan yhdessä ja yhdytään vielä rukoukseen. Ja jos joskus rohkeammat rohkenisivat tulla tänne eteen, niin ujommillekin sieltä sitten paikkaa löytyisi vaikka vähän peremmältä. Rakas Jeesus, kiitos siitä, että Pyhän Henkesi kautta sinä itse olet läsnä ja olet keskeisenä tässä hetkessä. Ja sanomme jälleen kerran ihan yhteisesti, niin kuin omasi ennen, Herra, kenen tykö me menisimme? Sillä me uskomme ja ymmärrämme, että sinä olet Jumalan pyhä ja että sinulla on ihan kaikki sen elämän sanat. Ja siksi meidän henkemme ei tyydy edes omiesi tapaamiseen, ystävien kanssa yhdessä oloon, vaan meidän sisimpämme janoaa sinua niin kuin peura raikkaille vesiojille. Kiitos, kiitos Jeesus, että sinä olet ehtymätön lähde. Hallelujaa. Kiitos Pyhä Henki, että sinä kirkastat Jeesuksen Kristuksen ja otat Kristuksen omasta ja lahjana annat meille. Herra, anna voitelua ja armoa sanasi tarjolla pitämiseen ja myös sen vastaanottamiseen, että sanasi saa tehdä sen, mitä varten sinä sen lähetät, Jeesuksen nimessä. Aamen. Ilmeisesti se oli syyskuun alkua, kun täällä viimeksi seurakunnan parissa olimme kuurojen päivien merkeissä ja sen jälkeen lähdin Etelä-Amerikkaan ja siellä liikkuessa eri puolilla Jumalan suurten tekojen keskellä usein tarvitsi uskoa, uskoakseen sen, mitä omin silmin sai nähdä. Siellä ei ole mitään lainatavarana tuotettuja eikä apinoimalla malliksi otettuja oppeja seurakunnan kasvusta. Joka oppi on monessa paikassa pirstonut seurakuntia. Sanon tämän paljon nähneenä. Mutta siellä on sellainen elämä, että seurakunnat kasvavat. Se on mitään keinotekoista, ei mitään ihmiskeskeistä. Se on sellainen väkevä, valtava Jeesuksen tuoreuden tuntu. Ystävät rakastavat Jeesusta ihan niin kuin me suomalaisetkin. Ei se siitä kiinni ole, mutta jollakin tavalla siellä niin joutui vieras sellaiseen jumalalliseen kouristeluun. Ei kouristuksiin, mutta semmoiseen. Jumala joskus ottaa ihan noin niin kuin kourakaupalla, eikä vaan silkkikäsineillä. Joutui itseltä kysymään, että missä on se perimmäinen salaisuus? Kaikki on Jumalasta, kaikki on Jumalan armoa. Tämä on lähtökohta. Mutta kun sitä salaisuutta yritin siellä kysellä ja tutkailla, etsiä, niin kyllä yksi tekijä varmaan on seurakunnan yhteinen ja seurakuntalaisten yksityinen palaava rukouselämä. Siellä ei ollut mitään opetettua rukoustekniikkaa eikä systeemiä. Ihmiset olivat rukoushuoneen ovien takana ennen kuin ne avattiin, ja vanhimmat ja saarnaajat työntyivät jostakin muusta ovesta, jos eivät samasta sopineet. Ja olivat lavalla polvillaan, ja väki sitä mukaan kun tuli, niin kävi polvilleen, ja pienet lapsetkin tulivat, ei siellä ollut erikseen lasten huoneita rukoushuoneissa. 2 viikon vanhoista niitä jo äiti sylissään kuletteli kokouksiin, ja ne kasvoi siihen seurakunnan ilmapiiriin, ja ne pienetkin, ne tuli, niillä oli raamattu kainalossa, ja ne saattoi avata sen väärinpäin, kun ei ne vielä osanneet lukea, ja mutta kirja oli mukana, ja siinä käytiin polville, ja sitten Jussi katsoi, että vieläkö toi Matti rukoilee, ja se vielä jatkaa, no minäkin vielä jatkan, ja lapset ovat lapsia, uskovaistenkin kotien lapset, älkää tehkö niistä käveleviä aikuisia, kyllä ne vielä kerkii korppuuntua, niin kuin me muutkin. Ja se oli semmoinen läpitunkeva, kaikkia koskettava. Saarnastuolissa tarvittiin kello. Joissakin se oli ihan semmoinen kilikutin, jossakin se oli elektroninen, jossakin se oli joku muu mekaaninen. Ja päästi milloin minkäkinlaisen äänen. Ja se oli merkki, että nyt yhteinen rukous katkeaa. Siellä ei nimittäin puhe kuulu siinä vaiheessa, kun kaikki rukoilee. Siellä ei sanota niin kuin meillä, että hiljennytään rukoukseen. Siellä yhdytään rukoukseen. Mutta ystävät, huomatkaa mitä sanoin alussa. Eli kysymyksessä suurenkaan herätyksen apinointi, vaan avautuminen ihan näissä meidän omissa oloissamme, omista lähtökuopistamme, omasta mentaliteetistämme ja rakenteestamme. Minäkin ennen kuin hämäläisiä opin tuntemaan, niin minulla oli ihan vääriä käsityksiä teistä. Ja se 3 vuotta, mä tiedän mitä se teille teki, mutta mulle se avasi silmiä. Ja niissä on vieläkin avaamisen varaa. Opin tuntemaan teidät lämminhenkisinä ihmisinä. Tosin hämäläisessä se lämpö on aika syvällä. Mutta se on siellä. Joten puuttuu pinnallisuus. Mutta semmoinen yhteen tulossakin, semmoinen yhteiseen kokemiseen Jeesuksen läsnäolossa avautuminen, niin siinä minä uskon, että ollaan me sitten mistä maakunnasta tai veriryhmästä tai kansallisuudesta tai rodusta tahansa kotoisin. Meidän pitäisi päästä niin kuin tässä asiassa vapautumaan lähinnä itsestämme. Että siitä tulee sellainen luonnollinen. Ja sitten, jos ei se pääse tähän, niin sitten kaikki kieroutumat, ne löytävät kasvualustan ja sitten ne menevät vinoon ja kaikkia tervejärkisiä ihmisiä sitten alkaa pelottaa, että no totako se on. Sain niin kouriin tuntuvan näytön talvipäivillä Turussa. Minulla oli syystä tai toisesta tapahtuma rikkaat talvipäivät ja sen verran vararavintoa vuosien varrelta, ettei se nyt joka kerran tarvitse pöytään ängetä. Ja oli sitten syöminen jäänyt ihan siinä iltapalaan. Ja nälkäisenä tulen, kinaa valuu molemmilta puolilta ja näen siinä nakkipiirakkaat, lihapiirakat, halkastun ja nakki välissä. Ja takalammat istuu pöydän toisella puolella, siinä tervehditään. Minä justiin alan sinappia siihen pursottaan, yksi täti purjehti siihen kylkeen, että onko täällä niitä armolahjoja? Mä sanoin, että ei, tässä on nyt nakkipiirakka. Ja vilkkaako veli pyhää henkeä? Mä sanoin, en. Ja sitten se blum, puhuu kielillä semmoisen näytteen. Minä katoin sitä tätiä, kun se näki, kuka oli katsoja. Ai, se oli veli Manninen. Sitten alettiin keskustella. Mutta juuri tämmöiset hullutukset, jotka pannaan hengen tiliin, ne vievät tervejärkiset ihmiset nykyisestä helluntai-seurakunnasta vähintään 100 metrin päähän. Ei pyhä henki tee epätervettä jälkeä. Toissa vuotta talvipäivillä eräs vilpitön nuori saarnaaja kyseli, että kumpi voittaa helluntai-herätyksessä, järkilinja vai hengenlinja? Mä sitä, rakas veljeni, kysymyksen asettelu on väärä. Ei Jumalan lahjat syö toisiaan. Ei Jumalan antama järki ole hengen vastakohta, vaan se on hengelle apuväline, kun henki saa hallita. Jos talossa tulee riita siitä, isäntärenkikö voittaa vai isäntä, se talo ei pysy pitkään pystyssä. Mutta kun isäntä säilyy isäntänä ja renki renkinä, niin hommat sujuu sekä pirtissä että pellolla. Vanha kansa sanoi, että piika talon kaunistaa, mutta renki hajun antaa. Ja ihan nyt tämmöisessä veljellisessä avoimuudessa pyrin olemaan Jumalan ja teidän edessänne tässä hetkessä. En pitämässä jotain massiivista saarnaa. Mulla on 2 sivua tänä aamuna tehtyjä muistiinpanoja. Mutta tämä asia, jonka koin Herralta saaneeni, otsikoitui tähän lunttiini tällä tavalla. Uskossa terveeksi. Tiituksen kirje. Ensimmäinen luku. Jakeesta eteenpäin puhutaan seurakunnan kaitsijasta. Ja sitten hänelle Jumalan huoneen haltijan ominaisuudessa luetellaan melkoinen määrä erilaisia edellytyksiä. Joskus tuijotetaan vain yhteen niistä, mutta Jumalan sana on aina tasapainoinen, kokonaisvaltainen, monipuolinen. Ja jakeessa 9 hänestä sanotaan, hänen tulee pysyä kiinni opinmukaisessa, luotettavassa sanassa, että olisi kykenevä sekä neuvomaan terveellä opilla, että kumoamaan vastaan sanojain väitteet. Sillä paljon on niskoittelevia, turhan puhujia ja eksyttäjiä, varsinkin ympärileikattujen joukossa. Semmoisilta on suu tukittava, sillä he kääntävät ylösalaisin kokonaisia huonekuntia, opettamalla sopimattomia häpeällisen voiton vuoksi. Eräs heistä, heidän oma profeettansa, on sanonut, petturi, Kreetan mies, peto, ilkeä, laiskurivatsa. Tämä todistus on tosi, sen tähden nuhtele heitä ankarasti, että he tulisivat uskossa terveiksi. Kysyin Raamatun ääressä itseltäni, mitkä edellytykset ovat oleellisia terveelle uskolle. Ja se luku, josta veljemme Hostikka luki katkelman, pienen palan, jatkuu ihan siinä sitten Paavalilta, ensimmäinen korinttolaiskirje 3. luku. Tähän on taitavan rakentajan tavoin laskenut perustuksen, mutta katsokoon kukin, kuinka hän sille rakentaa. Muuta perustusta ei voi panna kuin mikä pantu on, ja se on Jeesus Kristus. Ja nyt terve usko, terveenä säilyäkseen ensiksi terveesti synnyttyään Jumalan sanan kautta. Usko tulee kuulosta, saarnasta. Usko syntyy puhutun sanan kautta. Tämä on Jumalan valinta. Kirjallisuustyöllä on merkityksensä, mutta ratkaiseva merkitys on julistetulla sanalla. En halua leikata siipiä innoltanne tutkia ja lukea. Mutta tässä on yksi syy, miksi seurakunnan yhteen kokoontuminen on tärkeä. Lukemalla ei korvata sitä, mikä ravintona annetaan julistetun sanan kautta. Tämä on Jumalan valinta. Ei tämä ole meille saarnaajille ammattikysymys. Kait mekin leipämme tekisimme jollakin muulla tavalla, niin kuin tekin teette. Kyllä hurskaat huulet vähemmän hurskaassa vaikutin piirissä sanovat, että kun ei ne mihinkään muuhen kykene, niin sitten ne rupeaa saarnaamaan. Me annamme tämän anteeksi. Ja ole kysymyksessä saarnaajien reviirin suojelu, vaan Jumalan valinnan ymmärtäminen ja arvostaminen. Ja siksi on, ystävät, hyvin tärkeätä, ja tämä oli jälleen rohkaisevaa nähdä Brasiliassa, 75 vuotta vanha herätys jatkuvasti synnyttävänä. Ei ainuttakaan lehti-ilmoitusta päivälehdissä koko 75 vuoden aikana. No nyt kaikki Laihialta kotoisin olevat sanovat, jaha, tällähän seurakunnan talousongelmat ratkaista, ei me 30 000 vuosittain lehti-ilmoituksiin. Mutta jos sinun vaikuttamisi ovat ahneet ja itsekkäät, niin älä tarjoa niitä hurskauden kyltin alla. Hautaan ne mennessäsi, ja kuusi kantajaa löytyy jokaiselle meistä. Entinen setä oli lääkäri vastaanotolla, ja kun jalkoja kolotti, ja lääkäri sitten vaan sanoi, että kyllä näillä hautaan asti pääsee, niin pappa sanoi, että no eikö ne sitä viimeistä väliä enää kannakkaan. Uskovaiset olivat käveleviä kokousilmoituksia. He toivat tullessaan uskomattomat ihmiset kokouksiin. He elivät sellaista elämää, että naapurusto ei vaan leimannut, nämä on helluntaiseurakunnan jäseniä, vaan syntyi imu lähteä vanavedessä. Mikä on se salaisuus, kun ne tulee muuttuneena takaisin? Perheenäidit ovat rukouselämän kantava pilari. Viikonpäivä vaihtelee seurakuntakohtaisesti. Usein se oli perjantai. Kun perheen äidit olivat panneet lapset koulutielle ja miehen evästäneet töihin, he tulivat oman pikku eväsnyyttinsä kanssa aamulla seurakuntaan 9:00. Joku diakoni tai vanhemmistoveli tai joku muu saattoi pitää sellaisen pienen johdantopuheenvuoron, joka ei ollut 2 tunnin saarna 3 tunnin rukouskokouksessa, vaan semmoinen pieni sananen johdatus rukoukseen. Ja sitten nämä sisaret olivat 12 asti rukouksessa. Sitten nousivat, hoitivat seurustelun sakramenttia, se semmoinen herttainen puheen sorina, jolla on sekä hengen että terapeuttinen sosiaalinen merkitys, koska me emme ole pelkkiä henkiolentoja. Jos emme usko, niin käykäämme vaakalla. Ja sitten he jälleen jatkoivat rukousta. Ja sitten menivät 4:00 vastaanottamat lapset koulusta ja miehet töistä valmistamaan ateriaa. Ja ajatelkaa, uskomattomat ihmiset antoi näille rukouskokoukseen matkalla oleville perheenäidille rukouslappujaan. Me on nähty, että teillä on semmoinen rukouksia kuuleva Jumala, ottakaa minutkin listalle. Ja tällä tavalla evankeliumi etenee. Terve oppi oikealla perustuksella. Nyt kajoan hyvin arkaan asiaan. Pohjoismaissa alkoi vaikuttaa muutama vuosi sitten Amerikasta tänne joidenkin vilpittömän tuntuisten yksityisten ystävien välillä työntyä sellainen uskon liike kuin uskon sana. Nyt he ovat ottaneet itselleen toisen nimen, kun se elämän sana Ruotsin mallin mukaisesti, Livets Ord, Kenneth Hagin, jonka kirjoja saattaa olla teidänkin kirjavalikoimassanne, minä ystävällisesti kehoittaisin lämmittämään niillä kirjoilla saunan ensi viikon vaihteessa. Hänen kirjoissaan on paljon hyvää, mutta siellä on myrkky mukana. Opit eivät ole Heiginin, vaan hänen oppi-isänsä Kenyonin. Ja heillä on tällainen harha sovitusopissa, ja tämä on minusta aina kaikkein kohtalokainta. Silloin kun sovitustyöhön kajotaan, jos sovitustyöstä otetaan jotain sellaista pois, mitä siinä ei ole, tai siihen lisätään jotain anteeksi, otetaan pois jotain sellaista, mitä siinä on, ja lisätään siihen jotain sellaista, mitä ei siihen kuulu, niin silloin turmellaan Jumalan teko yksilön kohdalla. Ei meidän kannanottomme 1987 yhtään vaikuta siihen, mitä Golgatalla tapahtui. Jeesus sanoi, se on täytetty. Kuurot näyttivät sen näin, niin kuin se oli. Täytetty. Se tuli täyteen. Ja kun on täynnä, niin eihän siihen mitään voi lisätä. Eikö tämä ihan järkeenkäypä asia? Ja vielä sydämenkin mahtuva. Mutta nyt tämä harha sai ilmestyksen. Ja mitä pitemmälle aika kuluu, sen suurempaa henkistä ja hengellistä valveutuneisuutta meiltä edellytetään, että me emme usko kaikkea. He sanovat, että meille on annettu semmoinen ilmestysusko. No sehän jo nostaa antennit pystyt, oho, hyper tai vähintään super uskovaisia nyt meidän keskivertoväen keskellä. Ilmestysusko. Ihan uusi sanakin. Kyllä ne on päässyt pitkälle. Mutta Paavali, pitemmälle, kun me edes peräkkäin pantuna yhdessä ehdimme. Hän on näet jo perillä. Me ollaan vielä peräkkäinkin pantuna matkalla. Paavali sanoi, ei sivu siitä, mitä on kirjoitettu. He väittävät tuossa ilmestysuskossaan, että Jeesus koki Golgatan jälkeen helvetissä hengellisen kuoleman. Perkele piinasi häntä 3 päivää ja 3 yötä, ja sitten Jeesus helvetissä syntyi uudesti hengessä ja nousi voittajana. Tämä on, ystävät, harha. Jeesus kuoli Golgatalla. Me olemme pyhitetyt Jeesuksen ruumiin uhrilla, sanoo Raamattu. Hän iankaikkisen hengen kautta uhrasi itsensä. Ja se tapahtui Golgatalla, eikä helvetissä sen jälkeen. Ja siksi, vaikka kaukoveli ei tiennyt, mikä aihe on sydämelle, niin hän alkuvirreksi valitsi tuon massiivisen evankeliumin ydintä meille viestittävän virren laulun Jeesuksen työn merkityksestä. Jeesuksen rististä. Ja ystävät, tässä on terveen uskon perustus. Jumalan teko Kristuksessa, Jeesuksessa, Golgatalla. Katso, että ei edes siunauksellista julkisivua, hurmaavaa ja menestyksellistä leimaa kantavat virtaukset nykyajassa vie sinua pois tältä perustukselta. Suurin eksytys ei tule sillä tavalla, oi, nyt se märkä tulee! Suurin eksytys tulee kavalasti. Hyvin salakavalasti ja aina lähinnä totuutta. Siksi herätkäämme vakavasti valvomaan. Paavali neuvoi nuorta Timoteusta, valvo itseäsi ja opetustasi. Ole sinä kestävä. Olet pelastava sekä itsesi että ne, jotka sinua kuuntelevat. Ja vaikka me emme olisi seurakunnallisessa paimen virassa, niin tämä haaste valveutuneisuuteen ja valvontaan rohkaiskoot meitä kaikkia, molemmilla sektoreilla, sekä henkilökohtaisessa jumalasuhteessamme puhtaalla omalla tunnolla vaeltamaan, mutta myöskin sanan mukaista tietä käytännössä eteenpäin kulkemaan. Terve usko tarvitsee siis oikean perustuksen. Mutta terve usko tarvitsee myöskin terveen opin. On niin paljon terveestä opista loitonnutta. Kun Paavali Timoteukselle kirjoittaa, ja muuten mielenkiintoista, nimenomaan Tiitus- ja Timoteus-kirjeissä Paavali puhuu tästä terveysasiasta, uskon terveys, vaelluksen terveys, opin terveys. Paavali hengellisellä isällisyydellä tahtoi kasvattaa näitä nuoria Timoteusta ja Tiitusta seurakuntien paimenina. Ja paimen rooliin kuuluu aina vastuu. Ja siksi Paavali osasi sen tehdä niin sydämellisellä tavalla. Hän ei massiivisuudellaan murskanut näitä nuoria veljiä, että heillä olisi ollut sitten sydän syrjällä, että kun en mä Paavali, en mä sitten mitään, että hoitakoon se. Ei. Heidän oli helppo hengittää suuren Paavalin läheisyydessä. Paavilla ei ollut vain suuri pää, hän oli avara sydän, hän oli suuri Jeesus, josta riitti jakaa kaikille. Ja tuossa ensimmäisen Timoteuskirjan ensimmäisen luvun kohdassa Paavali ottaa joitakin asioita, jotka ovat tervettä oppia vastaan. Ja yksi niistä on ensimmäisen luvun jakeissa 5-8 lainalaisuus. Ja heti kun hän tätä on käsitellyt, kenelle laki on annettu, niin sitten hän ottaa toisen asian, joka niin ikään on tervettä oppia vastaan, moraalittomuus. Ne ovat usein nykyajan ääriarvot. Toisaalta semmoinen tiukkapipoisuus, joka ei ole hurskautta, vaan luonnetta. Pieni sielunen ihminen kiehuu omassa hurskaudessaan ja katsoo oman makaroninsa läpi ja sillä mittaa kaikkia muita. On kesystä elämän kuviosta radikaalisti pelastunut taikka lipunut hiljaa Jumalan valtakuntaan. Motivaatio on aivan vilpitön, mutta kokemus niin kapea, että siihen ei mahdu mikään muu malli kuin se, joka häneen istuu luonteen kannalta parhaiten. Sitten toinen laita on semmoinen hällävälihenki. Hei, nyt Jumala on pikkutarkka. Jumalahan on suuri Jumala, että mitäs tässä? Ja se vie sitten uuden moraalin nimellä ihan vanhanaikaiseen moraalittomuuteen. Epäterve oppi hengellisessä elämässä tekee aina ihmismielipiteistä uskon mittarin. Omalla itsellä aletaan mitata muita, eikä nöyrytä Jumalan sanan mitattaviksi. Terve oppi pitää yhtä kirjoitusten kanssa. Se ei ole kirjaimellisuutta, vaan kirjoituksellisuutta. Aivan niin kuin sanat teksti ja tekstiili. Ei tekstiili ole vaan rihma. Vaikka kuulema kesäaikana aika moni rihman varassa siveyttänsä pitää. Tekstiili on kudelma. Se ei synny samansuuntaisista langoista, vaan ristikkäisistä. Raamatun teksti ei ole vaan joku irrallinen irtolause, jota perkele tarjosi kiusauksissa Jeesukselle. Hyppää alas vaan, onhan kirjoitettu, hän antaa käskyn enkeleilleen varjella sinua. Saatana antoi rihman, antoi tekstin, mutta ei kirjoituksia. Leikkas pois, varjella sinua kaikilla teilläsi, eikä sieltä temppärin harjalta alas ollut mitään tietä, ei ollut edes tikapuita. Ja siksi te, jotka ratsastatte irtolauseilla, teette niistä oman kasvamattomuutenne vallassa kirveitä, joilla sitten rupeatte sorvaamaan toisia oman muottinne mukaisesti. Te olette vaaravyöhykkeessä. Ei Jumalan sano ole henkinen Hockmanin tippa, niin kuin mummot ennen vanhaa vanhainkodissa, ja sinnehän me kaikki vaarikin tästä vähitellen joudutaan. että minua kivisti tuosta kohtaa, ja se ystävällinen tohtori niin lämpimästi hymyili ja sanoi, että otappas tästä. Ja sitten Iita vei Marillekin, kun samalla kohtaa kolotti. Marilla saattoi olla maksassa vikaa ja Iitalla ihan pintalihaksissa. Ja sitten eri vaivaan syötiin samaa lääkettä, kun se lääkäri oli niin ystävällinen. No tämähän on ihan herttaista, vaikka kovin vastuutonta. Ja nyt usein sitten hengellisesti tehdään ihan samalla tavalla. Otetaan irti yhteydestä, irti kokonaisuudesta. Niillä ratsastetaan sitten ja saadaan vielä hyvin hengenen leima. Ja ihmiset hurmaantuna katsoo, että oho. Terve oppi johtaa terveeseen uskoon. Perheellämme on eräs ystäväperhe tuolla susirajan tuolla puolen ihan Inarissa asti. Ja tuo perheen äiti sairastui yllättäen. Jalat meni alta pois ja riutuu riutumistaan ja koko seurakunta ja ystäväpiiri oli ihmeissään, mitä tässä nyt on tapahtumassa. Puoliso varautuu rakkaansa lähtöön jo. Kaikki näytti niin katastrofaaliselta. Ja sitten eräässä suomalaisessa, pohjoissuomalaisessa keskussairaalassa joku lääkäreistä monien ja moniviikkoisten ja perusteellisten tutkimusten jälkeen ihan niin kuin sai semmoisen ahaa-elämyksen, että mitenkähän on B12-vitamiinin imeytymiskyky tällä ihmisellä. Ja nyt minä maallikkona, mä olen enemmän niin kuin se potilaspuolen edustaja, mä en oikein tiedä noita hienoja jippoja noissa asioissa. Mutta hän sitten teki jonkun sellaisen kokeen, jossa havaittiin, tästähän tämä homma on kiinni. Ajatelkaa. On B3, B6, B12, ehkä vielä muutakin, mutta nyt jo ihan näin lehtiä lukeva ihminen näkee, että on tämmöisiä. Niin yhtä vitamiinilajiketta puuttui ja koko homma oli pysähtynyt. Eräs herätyksemme nuori saarnaaja, joka antautui paastoon ja rukoukseen Ylivainion kuoltua, ajatteli, että homma ei saa pysähtyä, vaikka Herra korjasi veli Ylivainion korkeampaan palvelukseen. Ja vilpittömästi motivoituen tuo nuori mies, jonka henkilökohtaisesti läheisesti tunnen, paastoa, rukoilee, taistelee, etsii Jumalan voiman ilmestymistä täysin vilpittömästi, eikä hän ollut pullistunut, että nyt pitää saada Ylivainio kakkonen, kun Jumala käyttää vaan ykkösiä. Jokaista meitä on vaan yksi laji. Ja alkaa yhtäkkiä tulla unettomaksi. Kääntyy asiantuntijoiden puoleen. Apua ei tule. Nuori mies valvoo viikosta toiseen. Yrittää levätä. Yrittää ruumiin rasituksella, väsyttää itsensä niin, että saisi levon. Ei. Ja sitten jälleen löytyy joku ystävänen asiantuntija. Ja tuli siihen tulokseen, että yksi vitamiiniruiske laukaisee tämän tilanteen. Ja johonkin lihakseen iskettiin. Ja poika nukahti siihen tuoliin. Voit katsella peltoa, orastaa, alkaa kasvaa. Ja kun tulee se aika, että pitäisi tulentumisen tapahtua, se ei tapahtunutkaan. Varsi kasvoi, lehdet kasvoivat, varsi kasvoi, näytti, että tähkä alkaa muodostua. Mutta eipä muodostunutkaan. Puuttui yksi tarvittava perusaine. Voit katsella vanhaa puusammiota, pysty laudoista tehtyä. Ja jos et näe sitä kokonaan, lasket siihen vettä isostakin letkusta tai kannat siihen vettä ja ihmettelet, kun ei siinä mikään pysy. Ja sitten kun panet valot, että näet sen suuren sammion kokonaan, niin huomaat, että vaikka 99 lautaa oli pystyssä reunaan asti, yksi oli katkenut sieltä alhaalta vanteen juuresta. Ja koko sen suuren astian vetokyky mitattiin sen katkenneen laudan korkeudella. Vaikka 99% oli ihan okei, yhdellä kohtaa oli katkeama ja koko astia oli käyttökelvoton. Terveen opin kannalta, rakkaat ystävät, on tärkeätä, että Jumalan seurakunnassa on hengellinen ravitsemus sanan suhteen täysipainoista. Tämä ei tarkoita puhujien puheteknillistä tasoa, ei verbaalista lahjakkuutta, ei luonnetta, eikä että onko nyt seurapiirileijonia tai lavaleijonia, vaan nyt ovat Jumalan ihmisiä, joille Jumala on uskonut sanansa. Jumalan palvelijoina me olemme erilaisia, aivan niin kuin kuulijat ovat erilaisia. Minä olen vapauttanut jo vuosia sitten itseni monista turhista paineista. Minä en jaksa enää kiinnostua siitä, että mitä ihmiset tykkää. Mä tiedän, minusta tykkää ihan kaikki. Toiset hyvää ja toiset huonoa ja sillä siisti. Tarvi mokomilla asioilla stressaantua. Ei Jumalan palveni ole tästä kiinni. Jumalan seurakunnan ruokkiminen ja rakentaminen ei ole tästä kiinni. Katsoin karjalaumaa. Siellä oli komeita nautakarjaa, komeita yksilöitä. Kellä oli kello? Pieni, ontuva lehmän kankkura. Minä olisin sitä jo karjaportille makkaraputkeen tarjonnut noin niin kuin mielessäni, että mitä tuo tekee tuolla noitten jalojen joukossa. Mutta sillä linkkaavalla kankkuralla, sillä oli kello kaunassa. Ja ne komeatkin kulki perässä. Se oli sen porukan kellokas. Isäntä tunsi, kenen kaulaan se kello kuului. Ei sitä äänestetty niiden puhdaskylkisten ja kruunupäisten toimesta. Isäntä tiesi, kenen kaulaan kello kuuluu. Ystävät, Jumalan seurakuntaa ja sen hoitoa, ei sitä äänestyksellä ratkaista. Sen ratkaisee Jumalan valinta. Ja meidän tehtävämme on nähdä Jumalan valinta, eikä vain tunteittemme, antipatioittemme, sympatioittemme, mieltymyksiemme tai vastenmieltymyksiemme mukaan tehdä valintoja. Terve oppi nousee Jumalan sanasta, kun se kokonaisvaltaisesti joka puoleltaan meille tarjotaan. Ja siksi, kun Suomen oloja ajattelen, on tavattoman hyvä, että on monipuolisuutta tässäkin asiassa, vuorovaikutusta. Jokainen meistä sanan palvelijoistakin, me olemme hyvin rajoitettuja. Jumala on niin uskonut meille jonkun tietyn tehtävän, eikä niissä, ne ovat rajat, jotka ovat olemassa olevat todellisuudet. Jumala kunnioittaa luomistyötään meissä ihmisissä ja tahtoo jokaista käyttää juuri sen armoituksen mukaan, jonka hän itse kullekin palvelijalleen on varannut. Ja näin saamme siunata toinen toistamme ja vetää isomman remmin päälle ja ruveta jo kiittämään toinen toisistamme Jumalaa. Ja se purkaa semmoisia tarpeettomia paineita. Uskon elämä ei ole ihmiskeskeistä, se on Kristuskeskeistä. Se elää Jumalan sanasta. Se oli Brasiliassa, se oli kerta kaikkiaan valtava kokemus, kun menee sinne suurenkin seurakunnan keskelle. Ja sanoinkin lähetysseurakunnassa Helsingissä, kun joulun jälkeen vierailin, että kyllähän nämä Helsingin papit Lähetysseurakunnan ja Salmin paimenet pystypäin kulkee täällä Suomen pienellä kamaralla, mutta sitten kun ne menee Brasiliaan, niin nenä on just sinne suuntaan, mihin on Jumala sen luonutkin, alaspäin. Kun siellä on rukoussolut tämmöisiä kuin joku Helsingin Salmi tai jotkut muut. Kaikki on niin suhteellista. Jotenkin ei siellä ilmoiteta etukäteen, että nyt meille tulee ulkolainen puhuja. Ihmiset 5 kertaa viikossa ovat sanan ääressä seurakunnassa ja rukouksessa. Saavat ravinnon sanasta. Eivätkä valikoi, että nyt puhuu se, nyt mennään, nyt puhuu se, nyt ei mennä. Siellä ei etukäteen yhtään tiedä, paitsi se, jota on pyydetty palvelemaan, että kuka on tänään julistusvuorossa. Se oli kerta kaikkiaan riemuinen ilmapiiri palvella. Ja siellä suuressa seurakunnassa ei ratkaisu yhtään se, minkä näköisenä sinä olit. Voihan minä ottaa Benjamino Giglin eleet. Mä sen verran keuhkoja vielä, että saan rintakehäni vähän ylemmä. Ja voisin elehtiä kuin Benjamino Gigli. Mutta kun ei mulla ole ääntä, niin ei mun auttaisi yrittää laulaa. Ei hengellisessä elämässä mennä ulkonaisilla asioilla. Siellä suurien seurakuntien keskellä kaikki semmoiset jonne joutavat sivuasiat, ne meni omaan sivulokeroonsa. Ja siellä vaan sitten kysyttiin ja maisteltiin ja katsottiin, onko sillä henkilöllä, joka siellä palvelee sanassa, onko hänellä Herran sana vai ei. Ja jos oli, voi miten avoimia olivat sydämet syömään. Uskovilla oli päivittäin niin kova kulutus siinä henkilökohtaisessa evankelioimisessa ja lähipiirin ihmissuhteissa, että ne tuli aina nälkäisenä ruuan ääreen. Ne ei tullut niin kuin hemmoteltu kissa, että anteeksi nyt, että kun mamma ei päässytkään sinne erikoisliikkeeseen, että tämä on nyt sitten ihan karjaportin lenkki, että kun ei saanut nyt sitä hanhen maksamakkaraa. Koita nyt kisu ottaa sitä. Tuuleen nyt, kyllä mamma tykkää ja silittää. Ei ollut nyt kuohukermaa, tässä on vaan vispikermaa, mutta kisuu pieni, koita nyt.
Joskus tuntuu, että seurakuntaelämässäkin mennään sellaiseksi. Taso madaltuu, mutta terveeseen oppiin se ei kuulu. Ja meidän yhteinen halumme Jumalan sanan ääressä on juuri opissamme ja uskossamme tervehtyä. Muuten on lohduttavaa sanoa, että kuollut usko ei sairastu. Vain elävä usko voi sairastua. Ja siksi kaikki uskossa elävät ovat vaaravyöhykkeessä. Mutta ei tarvitse edes tuota itse hankittua immuniteettikatoa pelätä, mikä nykyään suurin etukirjaimin maailmalla riehuu hengellisesti. Sitä ei tarvitse pelätä, kun ravitsemme itseämme terveellä opin sanalla. Ja sitten terveesti elämme sen ulos. Ravitsemus ja liikunta tasapainoisesti. Jos me olemme aina vain vastaanottamassa, emmekä kuluta, niin siinä tulee terveydellisiä ongelmia. Ja sitten, kun tuo kellokulta käy nopeammin kuin minä, niin otan nyt pienellä hölkällä tämän loppukirin. Terve usko, mitä se tekee? Se ei paisu, mutta se kasvaa ja terve usko kypsyy. Terve usko vaikuttaa rakkauden kautta. Rakkauden kautta vaikuttava usko. Vaikka minä puhuisin ihmisten ja enkelin kielillä, sanoi Paavali, tietäisin kaiken tiedon, minulla se usko, että voisi vuoria siirtää. Antaisin ruumiini poltettavaksi omaisuuteni köyhille, mutta minulla ei olisi rakkautta, en minä mitään olisi. Ja siksi usko ei ole itseisarvo irrallisena. Se on rakkauden kautta vaikuttava. Ja tässä joudumme ihan ihmissuhteitamme itse kukin tutkaillen kysymään, miten on minun uskoni terveys? Vaikuttaako se rakkauden kautta? elävä usko iloitsee. Paavali sanoi, että tahtoisi viipua teidän keskuudessanne, kirjoitti filippiläisille ensimmäisessä luvussa, jakeessa 25, teidän edistymiseksenne ja iloksenne uskossa. Suomessa joskus tulppaa tulemaan semmoinen myrtynyt hurskauden ihanne, että mitä vatsahaavaisempi, sen autuaampi. Mutta Paavalilla oli toinen käsitys. Iloksenne uskossa. Ystävät, usko, se ei ole mikään halpa eikä helppo heikki homma. Mutta uskossa on syvä jumalallinen ilo. Edesmennyt Eino Manninen tapasi sanoa Jesajan kirjan äärellä, te saatte ilolla ammentaa vettä pelastuksen lähteistä. Ja sitten hän siteerasi poikamaisesti, jos ilo on jo kauha, kuinka hyvä on se vesi? Te saatte ilolla ammentaa vettä autuuden lähteistä. Iloksenne uskossa. Tehdään johtopäätöksiä omalla kohdallamme. Kun kaupparatsuja koulutetaan, heille tehdään aina yksi testikysymys. Mene peilin eteen ja kysy itseltäsi, ostaisinko tuon näköiseltä naamalta. Ei se ole joku henkinen meikki, että rauhaa, terveisiä hellutain seurakunnasta. Mutta se on se sisäinen sydämen perusasenne. Olen armosta pelastanut, niin kuin rakkaat kuurot täällä lauloivat. Oi armo suuri ihmeinen, niin voitti sydämen. Mä kuuros sokea, sain ihmeen kokea. Ja hyvä suomalainen ystävä, vaikka sinä joskus ilosi tulkitset ihan niin kuin ränniin jatkona, niin ei se haittaa. Ei sinä tarvitse mennä johonkin anglosaksiseen. Juu, halleluja. Sinä voit itkien iloita, jos sulla on se veriryhmä, eikä sinä yhtään se, joka ilonsa toisten tulkitsi, toisella tavalla tulkitsee, voi sanoa, että sä et ole nyt pyhityksessä niin pitkällä kuin minä. Ilo ei ole ilme eikä ele, se on sisältö. Iloksenne uskossa. Tämä usko on luottava usko. Se pitää kiinni Jumalan sanasta. Se pysyy aina keskuksessa, se elää Kristuksesta, se sitoutuu Jumalan sanaan. Ravitsee itseänsä Jumalan sanalla ja vaeltaa käytännössä sananmukaisesti. Kun se on päähän sidottu Kristukseen, se on myöskin ruumiiseen olemuksellisesti niveltynyt. Nyt on paljon sellaisiakin virtauksia, että joo, mä olen semmoinen universaalinen kristitty. Tie universaaliseen kristillisyyteen, universaaliseen Jumalan seurakuntaan on paikallisseurakunnan kautta. Jos me olemme yliseurakunnallisia, me olemme hetken päästä epäseurakunnallisia, ja kun vähän aikaa olemme epäseurakunnallisia, me olemme antiseurakunnallisia. Raamatun tie on ihan selvä tie. Se kysyy uskonkuuliaisuutta käytännössä. Jeesusta rakastaen, Jumalan sanaa totellen, Pyhän Hengen hallinnossa eläen, Jumalan seurakuntaan kuuluen, sitä rakentaen, yhdessä kantaen toinen toistamme, jopa heikkouskoista hoivaten. Eikö sinä ryhdistäydy? Seurakunnan imago kärsii, jos on heikkoja täällä. Ystävät, seurakunta ei ole vahvojen yhteisö. Se on lunastettujen yhteisö. Ja vaikka kokisit tänä päivänä itsesi heikoksi, tervekin voi olla heikko. Mutta Herra tahtoo vahvistaa. Ja siksi olkaamme avoimin silmin ja sydämin. Multa jäi puolet saarnasta pitämättä, mutta kutsukaa toista.